Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Skakavka Nika Prevc prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal v švicarskem Engelbergu.
Število smrtnih žrtev napada v Magdeburgu naraslo na 5.
Ukrajina z brezpilotniki nad rusko mesto Kazan in regijo Kursk.
Maronitski nadškof v sirskem Alepu. Kristjani ne moremo stati ob strani kot gledalci.
V napadu jemenskih upornikov na Izrael več ranjenih.
Vreme jutri zvečer bo tudi po nižinah dež prehajal v sneg. Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Zimskim solsticijem se je danes dopoldne začela koledarska zima. Tudi vreme je te dni marsikje zimsko. Ponekod je snežilo že včeraj, po napovedih vremenoslovcev pa se bo tudi jutri in v noči na ponedeljek meja sneženja na notranjskem in na jugovzhodu države spustila do nižin. Na prvi zimski dan je na razveseljujočo novico poskrbela slovenska smučarska skakavka Nika Prevc, saj je prepričljivo zmagala na tekmi za svetovni pokal na švicarskem Engelbergu. V prvi seriji je skočila 140 metrov, v finalu pa 134,5 metra in si prisvojila 283,4 točke. Podrobneje o dogajanju v športu pa pred sklepom utripa dneva. Na sinočni osrednji državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti je predsednik vlade Robert Golob spomnil na občutke ponosa in samozavesti ob odločitvi za samostojno državo. Menil je, da je treba to izkazovati tudi danes in enako kot pred desetletji odločno hoditi po poti sprememb na bolje, če tudi niso lahke.
To samostojnost, ki smo ji na plebiscitu rekli da, moramo predajati naprej novim generacijam. Samostojnost, zato da lahko svobodno ustanavljajo podjetja, svobodno raziskujejo, prevzemajo kmetije, potujejo po celem svetu brez ovir, lahko dihajo s polnimi pljuči, da so sprejeti, da so cenjeni, da niso ujetniki predsodkov in predvsem, da so nase in na svojo domovino ponosni. Ker brez ponosa ni samozavesti in brez samozavesti ni prave samostojnosti.
Ob tem se je premier dotaknil nekaterih nalog, ki vlado čakajo v naslednjih mesecih. Dejal je, da bodo oblikovali smiselne, hitre in delujoče ukrepe za gospodarstvo, pazili na uravnoteženo proračunsko porabo glasov in naklonjenosti pa, da si ne bodo kupovali z bombončki za ceno javnofinančnega zdravja Slovenije.
Bomo pa, in to vztrajno, vlagali v dolgoročno konkurenčnost našega gospodarstva. Večkrat sem že ponovil in bom vsakič znova, z veseljem, ker je res pomembno. Sredstva, ki jih namenjamo v mandatu te vlade, bomo od leta 2022 pa do konca mandata več kot podvojili. Zato, ker verjamem, da je edino ta pot, pot z vlaganjem v znanje, prava pot do globalne konkurenčnosti. In verjamte mi, da niti en evro, ki smo ga vložili v to, ali ga še bomo, niti za en evro nam ni bilo nikoli žal. Zato, ker je to vlaganje v slovenski talent. In talenta imamo res ogromno.
Ob koncu je državljanom voščil vesel in blagoslovljen Božič ter pogumno in ustrajno pot na bolje v novem letu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Iz sveta se vrstijo obsodbe sinočnjega smrtonosnega napada na božičnem sejmu v Nemčiji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ga je označila za strahopetno dejanje. Pretresenost in sožalje pa so med drugimi izrazili v Parizu, Londonu in Washingtonu. Ministrski predsednik Zvezne dežele Saške-Anhalt, Rainer Haselhoff, je sporočil, da je število smrtnih žrtev napada v Magdeburgu naraslo na 5. Več kot 200 ljudi je ranjenih, med njimi je najmanj 40 s hujšimi poškodbami. 50-letni napadalec, ki naj bi se opredeljeval kot kritik islama, je okrog 19. ure z avtomobilom ciljno zapeljal v množico na sejmu. Po poročanju Bilda je prevozil približno 400 metrov. V Magdeburg je danes prispel kancler Olaf Scholz, ki je pred tamkajšnjo cerkvijo položil cvetje. Napad je obsodil kot grozljivo dejanje ter svojcem žrtev izrazil sožalje in solidarnost. Napovedal je, da bodo pristojni organi dogodek temeljito preiskali. Ukrajina je danes izvedla obsežen napad z brezpilotniki na rusko mesto Kazan, ki je od njene meje oddaljeno več kot 1000 kilometrov. V mestu je bilo poškodovanih več stavb, žrtev pa naj ne bi bilo. V Kazanu, kjer živi nekaj manj kot 1,3 milijona ljudi, je po navedbah mestne uprave zaradi napada izbruhnilo več požarov. Rusko obrambno ministrstvo je Ukrajino obtožilo, da je napadla civilno infrastrukturo. Predtem so oblasti v ruski regiji Kursk ob meji sporočile, da je bilo v ukrajinskem napadu na mesto Rilsk včeraj ubitih 5 ljudi, 12 pa ranjenih. Ukrajinske sile naj bi napad izvedle z ameriškimi raketami, med cilji pa naj bi bila tudi civilna infrastruktura. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je na družbenem omrežju X sporočil, da je ruska vojska sinoči obstreljevala onkološki center v Hersonu ter stanovanske stavbe v Harkovu in Zaporožju.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
O podelitvi letošnje nagrade Saharova za svobodo misli. Boj za svobodo nikoli ni za manj.
Društvo William Julian začelo akcijo zbiranja denarja za zdravljenje 7-letnega Matica iz Škofje Loke.
Avstrijka Kornelija Hiter zmagala na superveleslalomu v Sant Moricu, Ilka Štuhec 18.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Prometna nesreča na dolenjski avtocesti med Smednikom in Drnovim proti Obrežju odstranjena, ostaja pa še zastoj za približno pol ure zamude. Zastoji so še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in Brdom proti Kosezam pred delovno zaporo, tam je zaprt vozni pas in promet poteka samo po prehitevalnem. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence v smeri Dolenske, se pa krajša. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Ljubljani promet je oviran, kot tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje zahod v smeri Obrežja. Na glavna cesta Litija Zagorje pa zaradi del danes pri Šklendrovcu ni zaprta. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nadaljujemo na nemirnem Bližnjem vzhodu. Jemenski uporniki Hutijevci so ponoči izstrelili raketo na Izrael, ki jo zračna obramba judovske države, imenovana Železna kupola, ni uspela prestreči. V raketnem napadu na območje Tel Aviva je bilo ranjenih najmanj 16 ljudi. O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo. Ali je pričakovati novo zaostrovanje med jemenskimi Hutijevci in izraelsko vojsko, pa smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da napad supersonično raketo jemenskih upornikov na Izrael ni takšno presenečenje, saj ga moramo razumeti v širšem kontekstu tako imenovane vsi upora, ki poveljuje Iran. Uradni Teheran je s padcem Asadovega režima izgubil velik šiitski vpliv v Siriji, pa tudi z oslabljenim Hezbolahom v Libanonu si ne more kaj dosti pomagati v želji po resnejšem vojaškem odporu proti Izraelu, ki ob vse večjem mednarodnem pritisku postaja tudi vse večji hegemon na Bližnjem vzhodu. Jemenski Hutijevci ali Ansar Allah, kar v arabščini pomeni božji partizani, so šiitsko skrajno uporniško gibanje, ki so bili v Jemnu vrsto let trn v peti sunitski Saudski Arabiji. Ta se je posredno borila za prevlado prav tako proti Iranu, kjer prevladuje šiitska veja islama, zdaj pa poleg napadov na Izrael Hutijevci ogrožajo pomorske poti, torej svetovno trgovino z napadi na tovorne ladje v Rdečem morju, kar se že pozna tudi na policah evropskih veleblagovnic. Napad Hutijevcev je torej v resnici napad Irana, ki želi vse malo oblažiti izgubljen vpliv v Siriji in vse malo svetovni javnosti pokazati, da ima še vedno vojaško moč v regiji. Hutijevci so sicer prevzeli odgovornost in sporočili, da so ciljali vojaške tarče, a raketa je končala v parku na obrobju Tel Aviva. Večino raket so sicer Izraelci o pomoči zavezniških držav uspeli prestreči, izstreljenih je bilo namreč okoli 200 raket in 170 brezpilotnih letalnikov. Kljub temu, da že omenjena protiraketna zaščita izraelske vojske Iron Dome ali železna kupola uspe prestreči več kot 90% vseh izstrelkov, pa vseeno ne more zagotoviti 100% varnosti. Kar se v Izraelu zavedajo, zato stavijo na podporo Zahoda in sunitskih zaveznikov v regiji, da raketne izstrelke uničijo še preden bi uspeli približati se v zemlju Izraela. Spomnimo, neselektivni napadi Hutijevci ogrožajo tudi palestince, ki se zlasti v Gazi še vedno soočajo z veliko humanitarno katastrofo kot posledico spopadov med Hamasom in Izraelom.
Cerkveni voditelji v sveti deželi so v letošnjem božičnem sporočilu izrazili hvaležnost za nedavno prekinitev ognja med Izraelom in Libanonom. Ob tem so pozvali k premirju po vsej regiji, izpustitvi vseh zapornikov in ujetnikov, vrnitvi neupravičeno zasežene lastnine in obnovi uničene infrastrukture. Marta Jerebič.
Cerkveni voditelji so se v božičnem sporočilu osredotočili na luč, ki jo je na svet prineslo Jezusovo rojstvo. Jezus je resnična luč, ki sije v temi, so zapisali in izrazili svojo zavezo, da bodo še naprej oznanjali to sporočilo svojim ljudem, sredi teh temnih dni nenehnih konfliktov in negotovosti v regiji. Kot so dodali, se navzven zdi, da se je malo spremenilo, toda v notranjosti je Jezusovo rojstvo sprožilo duhovno revolucijo, ki še naprej preobraža nešteto src in umov k poti pravičnosti, usmiljanja in miru. Toda so družine kljub vojni ostale v sveti deželi in pričujejo o Kristusovi luči v deželi, kjer se je rodil, so označili za čast. S posebno zaskrbljenostjo Božič pričakujejo v Siriji. Maronitski nadškof Joseph Tobji iz Alepa je v pogovoru za Vatican News dejal, da so v Alepu stvari z varnostnega vidika razmeroma mirne, osamljena nasilna dejanja sicer ostajajo, vendar pa so razmere v Damasku veliko slabše. Na žalost je orožje še vedno zelo razširjeno, tudi med otroki. Videti otroka, ki nosi puško, je nekaj, čemur nihče ne bi smel biti nikoli priča, je dejal. Glede namenov uporniških skupin, ki so sodelovale pri Asadovi odstranitvi, je izrazil previden optimizem. Islamistična skupina Hayat Tahrir al-Sham je obljubila, da bo spoštovala vse skupnosti, vključno z manjšinami. Doslej so njihova dejanja usklajena z njihovimi besedami. S kristjani ravnajo spoštljivo in trenutno ni nobene oblike preganjanja, je zatrdil nadškof. Dodal je, da tudi ženske, na primer, niso prisiljene biti zakrite, prav tako za zdaj ni bilo pomembnih družbenih sprememb. Po njegovih besedah pa morajo sirski kristjani prevzeti aktivno vlogo pri oblikovanju prihodnosti države. Priznal je, da sicer niso dobro pripravljeni na politično udejstvovanje, saj so bili več kot 50 let utišani in potisnjeni na stranski tir. Toda zdaj je čas, da se spopademo z izzivom. Kristjani ne moremo stati ob strani kot gledalci. Postaviti moramo temelje za državo, ki je zakoreninjena v skupnem dobrem, takšno, ki zagotavlja dostojanstvo in pravice vseh državljanov, je dejal nadškof Tobji. Kristjani so pred vojno predstavljali približno 10% sirskega prebivalstva, zdaj jih je manj kot 2%.
Boj za svobodo ni nikoli zaman. To je poudarila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola ob podelitvi nagrade Saharova za svobodo misli. Tokrat je šla v roke voditeljema venezuelske opozicije, Edmundu Gonzalezu Uruci in Mariji Corini Machado. Prijela sta jo na slovesnosti v Strasburu v minulem tednu, poroča Helena Križnik.
Edmundo Gonzalez Urrutia in Maria Corina Machado v prizadevanju za pravico, demokracijo in vladavino prava neustrašno zagovarjata vrednote, ki so dragocene milijonom Venezuelcev in Evropskemu parlamentu, je spomnila njegova predsednica, preden je izročila letošnjo nagrado Saharova za svobodo misli.
Your courage and your dedication
Vajna pogum in predanost venezuelski demokraciji tako navdihujeta kot tudi spodbujata. Vajna prizadevanja nas opominjajo, da se moramo vsi boriti za demokracijo. Kajti svoboda mora prevladati in tudi bo, povsod, vedno, je bila jasna Roberta Metsola. Uradno poraženec zadnjih predsedniških volitev v Venezueli Urrutia, ki ga je Evropski parlament priznal kot legitimnega in demokratično izvoljenega voditelja te južnoameriške države, je na slovesnosti v Strasbourgu povedal, da se bo Venezuela slej ko prej obrnila v smer, ki jo bodo določili njeni prebivalci. Prepričan je, da nobena vlada, ki temelji na nasilju, ni stabilna. Nagrada Saharova po njegovih besedah simbolizira enotnost demokratov po vsem svetu, ki bolj kot kdajkoli prej potrebujejo drug drugega. Venezuela računa na vas, saj sta boj za svobodo in demokracijo v naši državi tudi boj za ti vrednoti po vsem svetu. Machadovo je na slovesnosti v Strasbourgu predstavljala njena hči. Sama je evropske poslance, zbrane na decembrskem plenarnem zasedanju, nagovorila prek videopovezave. Opozorila je, da je koruptivni in zločinski režim v Venezueli zadušil gospodarstvo, povzročil najhujšo hiperinflacijo in milijone ljudi spremenil odvisnike od javne pomoči, pogojene s politično lojalnostjo. A julijske predsedniške volitve, tako je dodala, so pomenile začetek sprememb, ki jih ni mogoče ustaviti. Verjame v uspeh.
El triunfo de Venezuela.
Zmaga Venezuele bo zmaga vsega človeštva. Evropski parlament od leta 1988 nagrado Saharova podeljuje posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Poslovodstvo invalidskega podjetja CSS v večinski državni lasti je za 15. januar sklicalo skupščino, na kateri bodo družbeniki odločali o predlogu za prenehanje družbe po postopku redne likvidacije. Družba iz kovinsko-predelovalne panoge posluje z izgubo in se sooča z upadom naročil. Dodatna pomoč države bi predstavljala nedovoljeno državno pomoč. Šest stanovalcev doma na Krasu za zdaj ostaja v stanovanski stavbi v Sovkanu. Na odločbo gradbene inšpekcije o prenehanju uporabe stavbe pa se namerava vodstvo zavoda pritožiti. Andrej Šinko.
Gradbeni inšpektor je pred dnevi izdal odločbo o prenehanju uporabe stavbe, v katero se je v sklopu zavoda Dom na Krasu letos preselilo šest invalidnih oseb. Stavbo je namreč razumel kot prostor, v katerem se izvaja institucionalno varstvo, čemur pa stavba ni namenjena. V obrazložitvi je pojasnil, da nastanitev šestih uporabnikov tako ne predstavlja začasnega reševanja stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, predstavlja pa spremembo namembnosti objekta. Z izdajo odločbe je bil zavod Dom na Krasu primorano takojšnje prenehanje uporabe stanovanjske stavbe, vendar pa se vodstvo doma s tem ne strinja in se nameravajo boriti za pravice stanovalcev.
Ker imamo le pritožbeni rok 15 dni, ki je začel teči ta teden, ne? Tako da vse poteka v tej smeri, tako da mi v vseh regularnih časih se bomo pritožili.
Je dejal direktor zavoda Goran Blaško in dodal, da je prepričan, da stanovalci v stavbi v Solkanu prebivajo legalno, saj so v postopku pridobili mnenja ministerstev, ki govorijo pri temu, kar so počeli. Na odločbo gradbenega inšpektorata se je odzval tudi zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki je sporočil, da ima odločitev o preselitvi stanovalcev iz stanovanske enote v roku 24 ur očitne in izjemno negativne učinke na pravni in dejanski položaj stanovalcev z invalidnostmi. Z Ministrstva za naravne vire in prostor so naknadno sporočili, da njihov inšpektor ni odločal o deložaciji, ampak da lahko odloča le v skladu z gradbenim zakonom in sicer glede stavbe same. Ker v Sloveniji živi približno 1000 invalidov v podobnih stanovanjskih skupnostih, ki so del javnih socialno-varstvenih zavodov in nevladnih organizacij, pa se je pojavilo vprašanje, če bi jih lahko doletel podoben ukrep. Na Inštitutu za socialno varstvo medtem poudarjajo, da gre pri deinstitucionalizaciji za človekove pravice in imajo vsi ljudje z ovirami pravico do življenja v skupnosti. Na udejanjanje te pravice pa ne smejo vplivati civilne iniciative, inšpekcija ali karkoli drugega. Stanovanjska skupina, ki je predmet odločbe, je dom uporabnikov, zato se tega ne bi smelo razumeti kot institucionalno varstvo, bi pa v zvezi s tem po njihovem bilo treba ustrezno prilagoditi tudi zakonodajo.
Sedemletni Maticis Škofje Loke ima redko genetsko bolezen Dišenovo mišično distrofijo, pri kateri bolniki pri starosti od 10 do 12 let že izgubijo sposobnost hoje, pride pa tudi do deformacije hrbtenice in okvar sklepov. Sledijo težave s srcem in dihanjem, zato bolniki bolezni podležejo kmalu po 20. letu starosti. Do nedavnega ni bilo zdravila, a pred kratkim so ga razvili v Združenih državah Amerike. Matic ga lahko prejme samo tako, da ga njegova družina odpelje tja in tam zdravilo plača sama. Znesek je zelo visok. Skupaj s stroški zdravljenja stane 3,2 milijona evrov, česar starši ne morejo pokriti sami. V sodelovanju z društvom William Julian so začeli akcijo in v njej prosijo za pomoč tudi vse nas. Tanja Dominko.
Simpatični Matic bo januarja dopolnil 8 let. Z genetsko boleznjo se spopada že vse od začetka. Kako se je vse skupaj začelo, kako so opazili, smo vprašali mamo Živo Krel.
Pri Maticu smo v bistvu samo opazili, da je bil hipoton otrok in so ga začeli, dojenček pravzaprav, in so ga začeli voditi v razvajni ambulanti, potem je pa pač zdravnica predlagala, ker smo bili v skrbeh, da mogoče pa vseeno bi šli mi narediti genetiko, zato da se izključijo kakšne druge stvari, pa da, da se starši pomirimo, da je vse v redu. Ane? In smo pač rešili z vero, da bo vse v redu, ampak se pač nažalost izkazali drugače, ker to je tako težka in kruta diagnoza, da se resnično ne moreš z njo sploh sprijazniti.
Šok je bil precejšen. Matic vse skupaj sicer lepo prenaša, čeprav ve, da ne zmore vsega tako kot njegovi vrstniki. Tudi za družino je velik učitelj, zgled že od vsega začetka.
Res smo se naučili živeti iz dneva v dan, postavljamo si kratkoročne cilje, gremo korak za korakom. Skozi Matičevo bolezen smo v bistvu spoznali, kaj v življenju res šteje. Matic je naš veliki učitelj, tako da je kljub vsemu nam je ogromno dal in je tako srčen, ljubezniv otrok prežet z neko pozitivo, da se lahko vsi učimo od njega. In to že od dojenčka naprej. To je neverjeten, kaj nam je on v družino prinesel.
Ko so izvedeli za zdravilo v ZDA, so takoj stopili v akcijo, preverili, če je Matic pravi kandidat zanj in ko se je to potrdilo, je sledila naslednja naloga.
Zelo huda težava pa je, da to zdravilo stane 3,2 milijona evrov in ker v Evropi še ni odobreno, pač moramo stroške zdravila kriti starši.
Na pomoč je priskočilo društvo William Julian, preko katerega lahko nakažemo donacije tudi mi.
Nika Prevc je zmago na tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Engelbergu števec slovenskih zmag pomaknila na 123. Slavila je deveto posamično zmago v pokalu in drugo v tej sezoni, v kateri brani veliki kristalni globus. Najboljša je bila že 23. novembra na prvi tekmi zime v Lillehammerju. Druga je bila danes vodilna v pokalu Nemka Katarina Schmidt, tretja Norvežanka Thea Minjan Birset, šesta je bila Ema Klinec, 22. pa Taja Bodlaj. Ajda Košnjek se na 33. mestu ni uvrstila v finale, Katra Komar pa je bila diskvalificirana že v kvalifikacijah. Ob 16. bo v Engelbergu posamična tekma za moške, jutri pa bosta na istem prizorišču še drugi tekmi pokala. Švicar Marko Odermatt je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Na zahtevnem smuku se je odlično znašel najboljši Slovenec danes Martin Čater, ki je izkoristil dobre razmere na progi ter se številko 42 zavihtel na peto mesto.
Ja, očitno je danes letel, da niso samo govorice, da ne govorimo samo prazno, da pokažemo to še z neko vožnjo dobro. No, jaz sem zelo zadovoljen, 400, mislim da. Dostopnička, ampak ne bom do to peto mesto, če bo tako stal, bo to res eno potrdilo.
Miha Hrobat je bil na koncu 15. Nejc Naraločnik je na 32. mestu za stotinko zgrešil točke. Avstrijka Kornelija Hiter je zmagovalka prvega od dveh superveleslalomov za svetovni pokal alpskih smučark, ki v predbožično novoletnimi prazniki gosti mondeno švicarsko prizorišče St. Moritz. Edina Slovenka Ilka Štuhec je na superveleslalomu, ki ni njena paradna disciplina, iztržila nove točke. Tekmo je končala na 18. mestu. Drugo mesto je pripadlo najboljši med švicarkami. Lara Gut-Behrami, ki je nastopila pred Avstrijko, se je na progi zadržala 18 stotink sekunde dlje. Tretje mesto je vpisala Italijanka Sofia Goggia. V St. Moritzu, kjer je petkrat slavila, se je na veliko tekmovalno sceno znova vrnila šampionka Lindsey Vonn. 40-letna Američanka, ki je leta 2019 končala kariero, je po petletni odsotnosti iz bele karavane danes dokazala, da je v zelo dobri formi, saj je vpisala 14. mesto. O prihodu v cilj je bila zadovoljna in nasmejana. Norvežan Johannes Thingnes B. pa je na zasledovalni tekmi v Le Grand Bornandu dosegel 88. zmago v karieri. Za njim sta se na stopničke uvrstila Francoza Eric Perrault in Emilien Jacquelin. Za slovenski uspeh je poskrbel Jakov Fak, ki se je z 9. mestom vnovič prebil med deseterico. Ob 14.45 so se na progo podale še tekmovalke, kjer ima po premiernih petkovih stopničkah in tretjem mestu v sprintu izjemno izhodišče Ana Marija Lampič. Nastopa pa tudi Polona Klemenčič.
Sledi še nekaj besed o vremenu, popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature so od 4 do 10, v alpskih dolinah okoli nič stopinj Celzija. Jutri bo oblačnost od zahoda naraščala, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo okrepljen jugozahodni veter, proti večeru se bodo začele pojavljati rahle padavine, po nižinah v notranjosti bo dež prehajal v sneg. Najnižje jutranje temperature bodo od -2,9 do -2, ob morju okoli 2 stopinji. Najvišje dnevne jutri od 4 do 9, na severozahodu okoli nič stopinj. Vremenska slika. Ciklon, ki je vplival na vreme pri nas, se je umaknil na vzhodni Balkan. Nad območjem Islandije je že nov ciklon z vremensko fronto. Južneje nad Atlantikom je območje visokega zračnega tlaka, ki delno sega tudi nad srednjo Evropo. K nam z vetrovi severnih smeri priteka hladen in suh zrak. Obeti. V noči na ponedeljek bo v notranjosti države snežilo, le na skrajnem vzhodu bo deloma deževalo, deloma snežilo. Več padavin bo v južni polovici Slovenije. Na Primorskem bo prehodno zapihala zmerna burja. V ponedeljek se bo jasnilo, ponekod bo pihal severnik. V torek kaže na delno jasno in vetrovno vreme. Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bo pihal okrepljen severnik. Še k temperaturam izmerjene so bile pred slabe pol ure po Sloveniji. In sicer začnimo na Kredarici, kjer je jasno in -8 stopinj piha severozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Ljubljana jasno 6, Murska Sobota jasno 7, Novo mesto 8, Postojna 5 in Slovengradec prav tako jasno 4 stopinje. Celje 5, Koper 9, Kranj in Maribor 6 stopinj, Nova Gorica 9, Idrija 3, Logatec 4, Krško 8, Trebnje 7, Rateče nič stopinj, Bohinjska Češnjica 2, Mežica prav tako nič, Ptuj 7 in Rogaška Slatina ob 15. 6 stopinj Celzija.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Smednikom in Drnovim proti Obrežju, na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj med razcepom Kozarje in Brdom proti Kosezam pred delovno zaporo. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brdu smeri proti Kosezam. Okvara vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje zahod proti Obrežju, Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaprt vozni pas med razcepoma Kozarje in Brdom proti Kosezam in glavna cesta Litija-Zagorje zaradi del danes ni zaprta pri Šklendrovcu. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.